sarjaa Eksoduksesta tai toisesta Mooseksen kirjasta. Se Exodus-sana tuntuu tutulta, niin exit hän englannin kielen sana juontaa juurensa samasta juuresta, eli pois lähtemisestä tai ulos lähtemisestä jostakin. Mä ajattelin, että luetaan yhdessä noin 10-15 kerran aikana myös koko kirja läpi. Et jos tuntuu puuduttavalta, niin asennoidutaan etukäteen sillä lailla, että sitten ollaan ainakin yksi kirja yhdessä luettu sanasta sanaan. Että varautukaa siihen, että siinä on niitä tekstipätkiä, joita luen välillä ääneen. Eli seuraavalla kerralla jatketaan sitten sitä luvusta 3 eteenpäin. Otsikolla meidän pelastushistoriamme ensimetrit, Jumalan kirkkauden paljastaminen uskollisuudessa, armossa ja pyhyydessä omaa kansansa kohtaan. Luvuissa 1 ja 2. Sanoma, korjaa itse tehtyä tarinaasi Jumalan kertomuksen mukaiseksi Herran pelossa ja uskossa. Nyt kaikkia meitä ohjaa jonkinlainen kerrottu kertomus. Se voi olla sellainen oma sisäinen kertomus, millä tavalla me yhdistämme kaikki asiat itseemme ja kerromme ne osaksi tämmöistä suurempaa kertomusta itsestämme. Tai se voi olla se ääneen puhuttu tarina, jolla me kerromme päivästämme. Miten päivä meni? Kuka on Tommi? Kuka on Mikko? Kuka on Juha? Kuka on Jorma? Meillä on jonkinlainen kertomus. Millainen on hyvä elämä? Meillä on tietynlainen kertomus. Mitä on suomalaisuus? Sitä sävyttää aina tietynlainen tapa esittää asiat meille sopivassa valossa. Että siitä tulee sellainen kokonaisuus, joka sopii siihen, miltä meidän elämän tulisi meidän mielestä näyttää. Usein jätämme mukavat asiat siihen päällimmäisiksi ja unohdamme ne epämukavat asiat. Tämä on hyvin luonnollista. Tämä on meidän luonnollinen tapa tehdä. Usein tosin emme unohda mainita tarinoissamme rivien välissä sitä, kuinka fiksusti me itse siinä käyttäydyimme. Ja vain esimerkin vuoksi ikään kuin kerron rivien välistä, miten vajavaisesti ne toiset käyttäytyivät. Tarinoistamme loistaa läpi myös katkeruutemme aiheita. Ne usein paljastavat oman kateutemme ja sen, mille me kannamme kaunaa, jos me tarkasti kuuntelemme sitä omaa kertomustamme. Jopa kansakuntien yhteiset tarinat voivat mustamaalata toisia kansanryhmiä ja paljastaa suuren omavanhurskauden siinä, joka siihen kerrottuun tarinaan kerrotaan sisään. No, Eksoduksessa, toisessa Mooseksen kirjassa, eteemme avautuvat tapahtumien vetovoima ei perustu sille, että mitäköhän siinä seuraavaksi tapahtuu. Sellaiset tarinat viihdyttää meitä, kunnes ne lopulta kyllästyttää, niin jatkuu loputtomiin. Kirjoittaja ei kirjoita tyydyttääkseen meidän loputonta uteliaisuuttamme, niin kuin me usein suhtaudutaan tarinaan. No, mitenköhän se sitten me? Pikemminkin se, mitä tapahtuu, on suoraan yhteydessä Jumalan itse ilmoitukseen, siihen, että ääretön Jumala ilmoittaa itsensä ajassa koko ajan enemmän ja enemmän. Älä siis heti turvaudu lukiessasi omiin oletukseen oikeudenmukaisuudesta, omiin oletuksiin siitä, mikä on hyvää tai siitä, mikä on sankarillista. Tulet näkemään, miksi Exodus ei voi taipua Hollywood-elokuvaksi. No, ensimmäinen ongelma, johon me törmätään. Onko tämä tarina inspiroiva satu vai onko se totta? Exodus välittyy osittain suullisena traditiona selvästi, mutta on pääosin Mooseksen siis kirjoittama narratiivi. Moosesta käsketään istumaan alas ja kirjoittamaan niistä tapahtumista. Jumala käskee. Ja Jeesus viittaa 5 ensimmäiseen Mooseksen kirjaan Mooseksen kirjoittamana. Hän vahvistaa tämän auktoriteetillaan. No, historiallinen konteksti. menee jonnekin sinne 1250-1450 ennen Kristusta. Faarao Seti, Ramses toinen. Usein on ajateltu, että se Ramses toinen, toinen perinteinen ajatus on se, että hän on ollut tämä faarao sitten, joka sai kokea nämä vitsaukset Jumalan väkevän käden. Mutta toinen tulkinta sitten vie meidät 200 vuotta itse asiassa aiempaan historiaan. Ja mielenkiintoista on se, että edes nämä Raamatun ulkopuoliset lähteet, joihin yleensä sitten tutkijat luottaa enemmän, niin niitäkään ei voi rajata niin selkeästi, etteikö ne lopulta voisi heilahdella jopa sadoilla vuosilla. Tästäkin on meidän seurakunnassa tätäkin on tutkittu enemmän, että kysykää saarnaan jälkeen lisää, jos tämä historiallinen konteksti kiinnostaa. Ja siis historiallinen tapahtuma, joka selvästi kerrotaan tietyllä tavalla, jonka Jumala itse henkeyttää, jotta näkisimme hänen ilmoituksen historiassa. Hän siis lopulta Jumala kertoo itse omasta toiminnastaan historiassa sen kertomuksen kautta. Kirjallinen ilmoitus ei ole jotenkin vajaampi kuin todellinen tapahtuma siis, vaan kirjallinen kaanon paljastaa Jumalan kirkkauden siinä historiassa, se tuo sen esiin. No, tarkoituksena on näyttää tänään, kuinka Exodus-kertomuksen 2. lukua sisältää meidän kristittyjen tarinan peruspilarit. Vaikka samalla siinä on monta sivutarinaa, uuden kansakunnan synty, Jumalan liittolupaukset nimenomaan hebrealaisille ja heidän kasvunsa kohti näitä lupauksien täyttymystä. Se on meidän kristittyjen tarina, mutta se on myös jokaisen ihmisen tarina. Kaikki ihmiset lopulta löytävät itsensä tästä tarinasta, koska lopulta Jumala kirkastaa itsensä kaikkien luotujen kautta. Ratkaisevaa sinulle, että kuulutko niihin vaaraan, niin kutsuttuihin elämän kannattajiin, faaraan, joka yrittää näyttää, että hänellä on elämän avaimet hallussa, joka johtaa Jumalan kirkastumiseen tuomion kautta, vai kuulutko niihin, jossa on se todellinen elämä, elävän Jumalan elämä, joka johtaa Jumalan kirkastumiseen pelastuksen, Jumalan pelon ja uskon kautta. Luen luvusta 1 jakeesta 1-7 eteenpäin. Mennään osaan 1. Ihminen, jonka elämä ja kuolema hallitsee epäjumalan pelko, on orjuuden alla, kunnes Herran pelko vapauttaa hänen. Jaakobin pojat, jotka olivat tulleet perheineen isänsä kanssa Egyptiin, olivat nimeltään Ruben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar, Sebulon ja Benjamin, Dan ja Naftali, Gad ja Asser. Jaakobin jälkeläisiä oli kaikkiaan 70 henkeä. Joosef oli jo Egyptissä, sitten Joosef kuoli, samoin kaikki hänen veljensä ja koko se sukupolvi. Mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät ylen runsaasti. Heitä oli niin paljon, että maa tuli heitä täyteen. Sen jälkeen Egyptiä hallitsemaan nousi uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän sanoi kansalleen, katsokaa, israelilaiset ovat suurempia ja voimakkaampi kansa kuin me. Menetelkäämme viisaasti heitä kohtaan, etteivät he lisääntyisi. Muuten voi käydä niin, että he liittyvät sodan syttyessä vihollisiin, ne taistelevat meitä vastaan ja lähtevät maasta pois. Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskalla työllä. He rakensivat faaraalle Piitomin ja Ramseksen varastokaupungit. Mutta mitä enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi. Se levisi yhä laajemmalle niin, että israelilaisia ruvettiin pelkäämään. Egyptiläiset pitivät israelilaisia ankarassa orjuudessa ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti ja tiilityöllä sekä kaikenlaisilla ulkotöillä, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivallan. Eli ensimmäinen Mooseksen kirjahan päättyy tähän Jumalan kaitselmuksen välisoittoon, ikään kuin tähän rauhalliseen aikaan, siunaukselliseen aikaan ennen tätä seuraavaa näytöstä. Egyptiläiset olivat tulleet siunatuksi Jumalan siunauksella Joosefin käden kautta. Hebrealaiset olivat saaneet siunausta monin tavoin myös Egyptin kehittyneen kulttuurin kautta, joka kuitenkin palvoi monia sama Egyptin tullut heimo jatkaa tätä kertomusta. Hän on kiinnittyneenä sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan lupauksiin, jotka on annettu Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Huomaa, että sitten tapahtuu tämä käänne, alkaa tarina kulkemaan eteenpäin. Sen jälkeen Egyptiä hallitsemaan nousi uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Herra on jo itse asiassa paljastanut, että tuomion aika Egyptille tulee. Ja samalla pelastuksen aika hänen omilleen. Ja kaikille sen jumalille myös. Hän on paljastanut, että se tulisi Kanaanin maan kansalle. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 15 ja jakeessa 14, Jumala puhuu Abrahamille. Hänelle tulee raskas, syvä uni, peljätys siinä unessa. Se Jumala sanoo hänelle, mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat. Ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Ja 16. neljännessä polvessa jälkeläisesi palaavat tänne, sinne Kanaanin maahan, sillä aamorilaisten syntien määrä ei ole vielä täysi. Miksi heidät siis alun perin vietiin Egyptiin? Sen takia, että nyt on tuomion aika alkaa tälle Kanaanin kansalle ja Egyptin kansalle. Ja pelastuksen aika Herran kansalle. Hän kertoo, että heidän täytyy olla siellä orina 400 vuotta, mutta siitä eteenpäin hän ottaa käsinsä nämä lupaukset, jotka hän on antanut, ja vie ne väkevästi eteen. Ensinnäkin siis kirjoittaja haluaa lukia muistamaan ensimmäisen Mooseksen kirjan nämä lupaukset, jotka on annettu Abrahamille, lupaus tulevasta jälkeläisestä maasta ja siunauksesta. Ja vielä tarkemmin, mihin hän yhdistää tämän koko kertomuksen ja siunauksen eteenpäin menemisen, on siis ensimmäisen Mooseksen kirjan siunattu tehtävä, joka annettiin jo ensimmäiselle ihmiselle olla hedelmällinen ja täyttää koko maa. Israelilaisten määrä kasvaa kasvamistaan. Herran siunaus lepää heidän yllään niin, että Faaraalta ja hänen kansansa alkaa pelottaa. No kuka on sitten Faarao? Huomatko ensinnäkin, kuinka eri tavalla kirjoittaja esittää tämän Faaraan verrattuna siihen Joosefin ajan Faaraan? Joosefin ajan Faarao tekee Jumalan pelossaan viisaita ratkaisuja. Hän kiinnittyy tähän Jumalan kertomukseen tavalla tai toisella. Kun taas tämä uusi Faarao näyttää käyttäytyvän aivan vailla Jumalan viisauden siunausta. Hän toimii vain vastavoimana tälle Jumalan suunnitelmalle. Haluamme nähdä tämän Jumalan suvereeniuden, joka on kirjoitettu tähän tarinaan sisään. Faarao esitetään epävarmana hahmona. Hänen täytyy testata tätä omaa valtaansa alistamalla israelaisia. Hän ei voi tappaa heitä kaikkia. Heidän taloutensa monella tavalla on riippuvainen siitä hebrealaisten työvoimasta. He kestäisi kerralla niin suurta menetystä. Sen sijaan hän yrittää todistaa hallintavaltansa elämän ja kuoleman yli orjuuttamalla heitä ja lopulta harventamalla tappamalla näitä miespuolisia orjia tekemällä tällaisen heikomman sukupolven. Hän yrittää siis todistaa sen, että hän on jumalien valitsema, jumalien jälkeläinen, heidän edustajansa maan päällä, jolla on valta elämän ja kuoleman yli. Punainen lanka lätkeistään lukijan naamalle. Elävän Jumalan voimaa ei voi ihminen alistaa käyttöönsä niin kuin jotain tällaista passiivista voimaa, vaan näyttää, että hän on koko ajan superaktiivinen Jumala. Hän on kaikessa ja sitten vaikuttaa taustalla sen suvereenisti, mitä tapahtuu. Hän ei haasta epäjumalia heidän omassa pelissään, vaan hän pelaa ihan eri peliä. Jahve, Herra, käyttää Faaraota pelinappulana tässä vastavoimana omia tarkoituksiaan varten. Ylipäätään se, että israelilaiset ovat nyt Egyptissä, on Jumalan tarkoituksia varten. Tuomio olisi tulossa. mitä enemmän vaara yrittää painaa alas Jumalan kansaa ja sitä totuutta, että Jumala on päättänyt siunaamalla siunata näitä ihmisiä, sitä enemmän Jumalan kansa ja totuus vaan kukoistaa. Hän ei saa aikaiseksi mitenkään sitä, mitä hän haluaisi. Jakeesta 15 eteenpäin. Sitten Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilöille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua. Hän sanoi, kun autatte hebrealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä elaan. Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja sanoi, miksi te teette noin ja annatte poikalasten elää? Kätilöt vastasivat faaraalle, hebrealaiset naiset eivät ole egyptiläisten kaltaisia, he ovat voimakkaita ja ennen kuin kätilö tulee heidän luokseen, he ovat jo synnyttäneet. Jumala antoi kätilöiden menestyä ja kansa lisääntyi ja siitä tuli hyvin lukuisa, koska kätilöt pelkäsivät Jumalaa, hän siunasi heidän kotejaan. Mutta faarao antoi koko kansalleen tällaisen käskyn, heittäkää kaikki hebrealaisille syntyneet poikalapset Niiliin, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää. Keitä kätilöt ovat? Mä itse ajattelin, että se sopisi siihen kokonaiskertomukseen hirveän hyvin, jos se olisi egyptiläisiä. Jotkut käsikirjoitukset jättää sen auki, että he olivatko he hebrealaisia vai syntyperältä vai olivatko he hebrealaisten esimerkiksi egyptiläisiä kätilöitä. Se olisi ymmärrettävä selitys sille, että juuri heidät mainitaan. No, mutta se ei joka tapauksessa välttämättä ole totuus. Myöhemminkin sitten seuraavan faaraan, joka saa kokea nämä vitsaukset, niin hänen palvelijoistaan itse asiassa osa alkaa pelkäämään. Se sopisi tähän kuvaan, että faaraat eivät edes hallitse enää sitä omaa kotitalouttaan siellä. No, faarao siis yrittää tulla kansansa silmissä suvereeniksi. Tämä on jotain, jota Herran ei tarvitse yrittää. Se tehdään hyvin selvästi, meille hyvin selväksi alusta alkaen. Hän laittaa jumaluutensa testiin. Jos hän on yksi jumalien joukossa Jumalan poika, voi hän päättää elämästä ja kuolemasta. Myös faaraan kansa vihaa israelaisia, koska heissä näkyy siunaus, joka kaiken järjen mukaan pitäisi seurata faaraan kansaa siunauksena. Psalmi 105 luvusta jakeesta 24 eteenpäin sanoo, Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi, väkevämmäksi kuin sen ahdistajat. Hän käänsi näiden sydämet vihaamaan Jumalan kansaa, kohtelemaan kavalasti hänen palvelijoitaan. Herra pidättää tämän hyvän siunauksen egyptiläisiltä. Monella tavalla hän on antanut heille kyllä aikansa mahtavinta viisautta ja ymmärrystä luomakunnasta, joka näkyy heidän kulttuurissaan monin tavoin. Kätilöiden olisi ollut siis helppo tukeutua tähän yleiseen mielipiteeseen. Se, mitä faarao sanoo, pitäisi olla elämä- ja kuoleman laki. Itse asiassa tietyllä tavalla siunauksen laki. Näin se tulisi tehdä. Se tulee sieltä yläpuolelta se käsky. He menevät kuitenkin sitä vastaan. Herra on herättänyt heissä oman pelkonsa. Herra on herättänyt Jumalan pelon. Kätilöt saattoivat pelätä valtavasti faaraata, mutta he pelkäsivät enemmän Jumalaa. Voi kuvitella, kuinka helppoa se olisi ehkä ollut tappaa näitä vauvoja lukemalla, selittämällä se itselleen, lukemalla nämä vauvat Jumalan hyvän siunauksen ulkopuolelle. Ei lukea heitä Jumalan kuvaksi, vaan lukea heidät Jumalan kuvana olemisen ulkopuolelle samalla tavalla kuin nämä järjestelmälliset kansanmurhissa tehdään tämä epäinhimillistäminen. Luetaan ihminen ikään kuin joksikin muuksi kuin Jumalan kuvaksi, osaksi sitä tarinaa, mikä me kerrotaan. No keitä Sifra ja Puua ovat? Itse asiassa he ovat pelkkiä sidekickejä, pelkkiä sivuhenkilöitä, joita Raamattu on pullollaan. Jumalan kertomuksessa ei ole sattumia. Nämä pienet sivuhenkilöt luovat lopulta tämän suuren kertomuksen. Suuri kertomus koostuu tästä pienestä uskollisuudesta. Itse asiassa tekemättä jättämisestä. He ei vaan tee sitä, mitä heitä käsketään tekemään. Sananlaskut 8.13 sanoo, Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahuuden tietä ja kavalaa suutaminen vihaan. Sifra ja puu eivät ole kopeita ja ylpeitä. He ovat saaneet kokemuksen omasta pienuudestaan. Mahdollisesti sen Jumalan hyvän kuvan, ihmisen syntymän, ihmettelyn kautta. Ja sen kätilöinä ovat jatkuvasti läsnä. Jumalan pelko vie siis hyvään elämään pienessä osassa. Näistä sivuhahmoista, mä tykkään niin paljon Raamatun sivuhahmoista, koska niistä on helppo löytää itsensä. Meidän ei tule jollakin tavalla tulla oman elämämme Moosekseksi tai kuulla nyt suurta Herran kutsua. Kutsu on annettu jo, nyt meitä käsketään olemaan siinä pienessä uskollisia. Teon suuruus ihmisten silmissä ei määritäkään teon mahtavuutta, vaan Jumalan pelko, jossa se teko on tehty. Teon suuruus ihmisten silmissä ei määritä teon mahtavuutta, vaan Jumalan pelko, jossa se teko on tehty. Ajatelkaa, kuinka paljon pelkoa, ylistystä, halua olla mieliksi Jumalalle voi latautua pieniin tekoihin, joita muut eivät näe. Toinen Pietarin kirje 3.13 sanoo, Uusimaa on paikka, jossa vanhurskaus asuu. Ehkä siellä on tämmöinen suuri arkisto, jossa voi käydä katsomassa kaikkia kristittyjen tekemiä vanhurskaita tekoja. Ehkä ei. Mutta yksinkertaiset vanhurskaat teot ovat siellä läsnä. Meitä kutsutaan vastustamaan tätä epäjumalaa, että vaara on henkeä kaikissa tilanteissa. Kun joku leikkii tällaista elämän ja kuoleman Herraa ja yrittää varastaa Jumalan paikan, sinua kutsutaan vastustamaan pieniltä tuntuvissa asioissa. Ne tuntuukin aina niin pieneltä. Me ei haluta ehkä niille antaa sitä arvoa ja se on ehkä ihan hyvä, että me ei nähdä niiden asioiden arvoa. Maailman henki, Faaraon henki tarjoaa loputtomasti verukkeita olla puhumatta lähimmäiselle. Kiertää kaukaa vaikeat ihmiset, olla lohduttamatta sairaita, olla antamatta itsensä alttiiksi pilkalle, olla palvelematta, koska toinen on kiittämätön, tai olla vastustamatta, kun pieniä vauvoja tapetaan. Millä tavalla vaaraa itse asiassa käyttäytyy aivan samoin kuin kaikki mahdollisesti kuviteltavat epäjumalat? Kaikki, jotka yrittävät ottaa Jumalan paikan meidän elämässä. Ne epäjumalat vaatii jatkuvasti lisää alaisiltaan. Ne eivät voi tuoda pelastusta ja elämää, koska ne vaatii jatkuvasti itselleen. Niiden asema perustuu siihen, että heillä on orjia, jotka jatkuvasti korottavat näitä epäjumalia. Me korotamme epäjumalia, kun me teemme mitä? Kun me pelkäämme näitä epäjumalia enemmän kuin elävää Jumalaa. Pohjimmiltaan nämä kaikki epäjumalat lupaa, että ihmisen ei tarvitse pelätä sitä elävää Jumalaa. Pelkää minua. Kunhan on nämä Egyptin lihapadat ja turva, josta hebrealaiset varmasti saavat nauttia. Epäjumalat tarjoaa heille turvallisuuden ja nautinnon tunteita, johon vastataan sitten pelolla olla mieliksi. Syntyy tämmöinen aktiivinen suhde. Faarao ei ole tyhmä. Hän tietää, että ihmisen ei tarvitse edes kyseenalaistaa luottamustaan epäjumaliin, kun syntyy tällainen riippuvuussuhde, vaan voi antautua sokeasti epäjumalan tahtoon, joka siis usein on toinen ihminen. Antaa oman identiteettinsä kiinnittyä niin tähän toiseen ihmiseen, että jos hän kehuu minua, niin mä tunnen olevani onnistunut. Ja nyt jos ei hän osoita, että hän on tyytyväinen minuun, niin mä en edes tiedä oikein, että miten mä olisin. Mun koko identiteetti on kiinnittynyt häneen. On tämmöinen riippuvuussuhde tähän epäjumalaan. Herran kirkkauden ilmoitus näkyy kuitenkin hänen rakkautenaan kansansa kohtaan. Hosea 11 ja 1 sanoo, kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä. Ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Israelin kansalla on tämmöinen viharakkaussuhde Egyptiin. He toisaalta he ei näe omaa tilaansa. Se on sen epäjumalan palveluksen tila. He ei halua pois sieltä, ellei Jumala rapasta heitä näkemään, mitä hän tekee. Jumala kutsuu ja pitää heidät haikailemaan ja huutamaan Herran puoleen. Mietiskele elämän Herraa näiden Jeesuksen sanojen myötä. Matteus 10, jakeesta 25. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen. Jos talon isäntää nimitetään Belzebuliksi, kuinka paljon ennemmin hänen talon väkeään? Älkää siis pelätkö ihmisiä, ei ole mitään peitettyä, mitä ei paljastettaisi, eikä mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Ainoa lääke on siis ottaa nämä sanat todesta ja pelätä enemmän Jumalaa, joka sanoo, että kaikki tulee lopulta julki. Teidän ei tarvitse ajaa ihmisten pelossa oma asianne siinä pelossa, että mitähän he nyt ajattelevat minusta ja kiinnittää identiteettinne heihin. Hän sanoi, että te olette minun omianne. Jos te olette minun omianne, kaikki teidän hiuksennekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Luvun lopuksi Jumala kolmannen kerran alleviivaa kansan lisääntymistä lukuisaksi ja ulottaa siunauksen myös näihin kätilöihin. Heidänkin kotinsa kukoistavat ovat hedelmällisiä. Miten sitten kätilöiden teot eroavat tällaisesta epäjumalan riippuvuudesta tehdystä pelosta? Jotta ymmärtäisimme kätilöiden teot vasten tätä suurta tarinaa, niin mennään sarnan toiseen osaan. Mooseksella ja Faaraolla, kuten kaikilla tarinan henkilöillä, on sama tehtävä, että Herran nimeä julistettaisiin kaikkialla maan päällä. Luvusta 2 jakeesta 1. Eräs Leevin sukua oleva mies otti vaimoksen leeviläisen tytön. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän näki, että poika oli sulonen ja piti sitä kätkössä 3 kuukautta. Mutta kun hän ei enää voinut pitää lasta kätkössä, hän otti kaisla arkun sivellisen maapihkalla ja piellä, asetti lapsen arkkuun ja laski arkun Niilin rantakaislikkoon. Lapsen sisar seisoi kauempana saadakseen tietää, mitä pojalle tapahtuisi. Faaraan tytär tuli silloin alas virralle peseytymään ja hänen palvelustyttönsä kävelivät virran rannalla. Hän näki arkun kaislikossa ja lähetti palvelustyttönsä hakemaan sen. Avatessaan arkun Faaraan tytär näki lapsen pienen pojan, joka itki. Hänen tuli sitä sääli ja hän sanoi, tämä on hebrealaisten lapsia. Silloin lapsen sisar sanoi Faaraan tyttärelle, menenkö kutsumaan sinulle hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää lapsen sinulle? Faaraan tytär vastasi, mene. Tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. Faaraan tytär sanoi äidille, ota tämä lapsi mukaisi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan. Nainen otti lapsen imetettäväksi. Kun lapsi oli kasvanut, äiti toi hänet Faaraan tyttärelle ja hänestä tuli Faaraan tyttären poika. Tämä antoi pojalle nimen Mooses, sanoi, minä olen vetänyt hänet ylös vedestä. Kun Mooses oli kasvanut suureksi, hän meni eräänä päivänä veljensä luo ja näki, millaisia taakkoja he kantoivat. Hän näki myös, että egyptiläinen mies löi hebrealaista miestä, hänen heimoveljeään. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Seuraavana päivänä hän meni ulos ja näki 2 hebrealaista miestä tappelemassa keskenään. Hän sanoi syylliselle, miksi lyöt toveriasi? Mies vastasi, kuka sinut on asettanut meidän ruhtinaaksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen? Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli, se on sittenkin tullut ilmi. Kun Faara sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti Faaralta pakoon. Hän tuli Midianin maahan ja istatti erään kaivon luo. Midianin papilla oli 7 tytärtä. He tulivat ammentamaan vettä ja täyttivät kaukalot juottaakseen isänsä lampaita. Silloin sinne tuli paimenia, jotka ajoivat heidät pois, mutta Mooses nousi, auttoi heitä ja juotti heidän lampaansa. Kun tytöt palasivat isänsä Reuelin luo, tämä kysyi, miten te tänään ehditte näin pian? He vastasivat, egyptiläinen mies auttoi meidät paimenten käsistä, ammensipa vielä vettäkin meille ja juotti lampaat. Pappi sanoi tyttärilleen, missä hän on, minkä vuoksi te jätitte miehen? Kutsukaa hänet aterioimaan kanssanne. Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan tämän miehen luo ja mies antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan. Sippora synnytti pojan ja Mooses antoi hänelle nimen Gersom, sillä hän sanoi, minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla. Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli, israelaiset huokailevat yhä orjuutensa vuoksi, he huusivat apua orjuuden tähden ja heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän näki israelaiset ja tunsi heidän hätänsä. Lopulta kaikilla tarinan henkilöillä on siis sama tehtävä. Näyttää Jumalan kirkkaus. Myöhemmin me voidaan lukea tästä toisesta faaraosta. Sanotaan nyt vaikka siitä Ramses toisesta, joka saa kokea nämä vitsaukset, kuinka Herra sanoo hänestä luvussa 9 jakeessa 16. Minä olen antanut sinun pysyä sitä varten, että näyttäisin sinussa voimani ja että nimeäni julistettaisiin kaikkialla maan päällä. No faaraan verrattuna, kuka sitten on Mooses? Itse asiassa hänellä on aivan sama tehtävä kuin faaraalla. Kirkastaa Jumalaa, että hänen nimeä julistettaisiin kaikkialla maan päällä. Että hän näyttäisi hänessä voimansa. Mooses on monella tavalla ihan tavallinen, kuten Sifra ja Puua. Mooseskin on lopulta näitä sidekickejä. Sivuhenkilö siinä mielessä, että alusta asti kirjoittaja tekee selväksi Mooseksen riippuvuuden Herrasta. Herra käyttää tätä Mooseksen vanhempien, hänen äitinsä rakkautta, hellyyttä. Itse asiassa jälleen kerran Jumalan pelkoa, niin kuin kohta nähdään hebrealaiskirjeen luvun 11 valossa. Jumala käyttää jopa faaraan julmaa käskyä tappaa kaikki lapset. Niilin virtaa. Hän käyttää faaraan tytärtä, joka tekee isänsä käskyä vastaan tietoisesti. Huomatko, kuinka tässä ei ole sattumia. Kaikki on pikkutarkasti osoittaa sitä Jumalan hyvää kaitselmusta. Hän tekee juuri niin kuin hän haluaa. Se, että Abraham lähti sieltä Kaldean Uurista, kulki Haranin kautta lopulta sinne Mooren tammistolle ja nälänhädän kautta ajautui sitten Egyptiin, jossa hänen sukunsa kasvaa. Ei ole millään tavalla sattumanvaraista. Tuomio ja pelastus. Alkaa samaan aikaan vyörymään nyt eteenpäin ja Moosesta valmistellaan tässä tehtävässä. Miten pelastus ilmenee? Israelaiset lisääntyvät lisääntymistään, kätilöitä siunataan. Mooses pelastuu mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kuinka tuomio ilmenee? Faarao ei ole kontrollissa enää lainkaan, huomaatteko. Hän, joka luuli tietävänsä paremmin, Jumala kasvattaa hänen hovissaan nyt tätä oman kirkkautensa työkalua. Samalla tavalla kuin Faarao on hänen kirkkautensa työkalu, nyt hän kasvattaa Moosesta toiseen tarkoitukseen. Tähän muistuttaa myös aika paljon viisauskirjallisuutta Esterin tarinaa, eikö vaan, jossa tämä Haaman juonittelee juutalaisia vastaan, yrittää saada tuhotuksi koko juutalaisten kansan. Ja juonittelu kääntyykin lopulta juutalaisten pelastukseksi ja Haaman tulee pyyhityksi pois tästä koko tarinasta, mitä hän alun perin luuli, että tämä on hänen kunniansa tarina. Tuomio ja pelastus kulkee aina käsi kädessä, niissä Jumala kirkastaa itsensä, mutta mitä lisäisit tähän tämän tekstin pohjalta? Tuomio, pelastus ja hänen oman kansansa kärsimys. Näyttää itse asiassa aina olevan läsnä, kun alkaa tapahtua. Orjatyö, joka oli siis luvattu jo edeltä käsin Abrahamille, että se tulee. Se kovenee, poikalapsia tapetaan, vastustus lisääntyy sitä mukaan, kun tämä pelastus etenee. Mooses joutuu lopulta pakenemaan maasta, eikä häntä oteta vastaan oma kansansa joukossa. kärsimys on aina läsnä. Miksi Herra valitsee hebrealais-egyptiläisen Mooseksen toteuttamaan tahtoaan? Niin kuin apostolien teoissa sitten Stefanoksen puheessa sanotaan, että hänet kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Minkä takia hänen täytyy mennä tällainen polku? Mä ajattelen, että mitä enemmän te kysytte niitä aitoja kysymyksiä, jotka teillä herää tässä, kun te luette tätä kertomusta, niin sitä paremmin te pääsette syvälle, ette päästä itsenne liian helpolla. Miksi? Onko sille ehkä joku syy? Jos sille on joku syy, niin se on mahdollisesti meidän nähtävissä tekstistä. Aina me emme voi nähdä. Mieti, kuinka tämä on tarinoiden tarinalle asetettu kaava, elämän tarinalle asetettu kaava. Koko maailma on suunniteltu niin, että kun tulee tämä ahdistus ja kärsimys, olemme odottaa, että koska tulee vapautus. Kun tulee puutteen aika, odotamme yltäkylläisyyden aikaa, ja kun tulee koetuksen aika, odotamme helpotuksen aikaa. Ateistikin tekee näin. Hänkin odottaa helpotusta, jopa kuolemasta, kun hänellä menee tarpeeksi huonosti. Koska hän odottaa parempaa. Ilman tämmöistä toivoa ei itse asiassa ole elämää. Se toivo on aina siellä läsnä. Niin kauan kuin on elämä. Jumala antaa kansansa tuntea konkreettisesti ruoskan iskuissa, konkreettisten taakkojen alla tämän epäjumalan orjuuden. Itse asiassa tämän saatanan hengen kuolettavuuden, jota Faarao edustaa. Jotta hän paljastaisi rakkautensa heitä kohtaan. Kaiken tämän hän sallii heille, jotta hän voisi antaa lujan rakkautensa ilmestyä koko kansansa pelastukseksi. Hän antaa heille siis tämän kokemuksen, jotta hän voisi lopulta lähettää ultimaattisen pelastuksen, pelastuksen kiinnekohdan koko maailman tarinan keskipisteen. Mutta Mooses on nyt tottunut yltäkylläisyyteen. Ei Mooses ole millään tavalla nyt varsinaisesti kärsimykseen alaisena. No joo, vaikka hän ei ehkä tunne vanhempiansa, en tiedä. Miksi Mooses totutetaan yltäkylläisyyteen? Jotta hän vaihtaisi sen pois. Ja nyt tulee aikamoinen käänne. Mooses viedään kokemaan sen ajan suurimmat siunaukset, jotta hän antaisi ne pois ja tulisi osalliseksi tästä kansansa kärsimyksestä. Hän siis vaihtaa nämä rikkaudet, Egyptin rikkaudet, oman kansansa kärsimykseen. Tämä on todellinen Mooseksen vallankumous, jos me haluamme tulla oman elämämme Moosekseksi. Kun me aletaan menee vastaan sitä omaa itsekeskeistä ajatusta, omaa tarinaamme vastaan. Siihen liittyy aina kärsimystä, luopumista. Ihminen ei koskaan ole sama, kun hän kohtaa tällaisen jumalallisen kärsimyksen. Enää vanhat selviytymisstrategiat ei riitä. Ei enää raha, suosio, individualismi, itsensä toteuttaminen ei riitä, vaan ihminen viedään etsimään Jumalan kasvoja, jolloin hän huutaa usein eniten Jumalan puoleen koko sydämestä. Kirjoittaja, mitä luultavammin haluaa lukijoidensa tietävän, ajattelen. Mä oon hieman spekulatiivista, mutta myös kertomuksen Akkadin Sargonista, tämä muinaisen Mesopotamian hallitsijasta, jonka syntytarina muistuttaa tietyiltä osin Mooseksen syntytarinaa. Pieni poika Sargon lasketaan korissa veteen. No, hän on papittaren poika ja hänen isänsä ei tunneta ja lopulta paljastuu, että hän olikin kuninkaallinen poika. Ja sillä alleviivataan ikään kuin tätä hänen kuninkaallista perimää, joka paljastuu sieltä sitten. Koko Mooseksen kirjan alun, tämä metanarratiivi, mä ajattelen, tai taustatarina tai pohjavire, on juuri saada lukija hämmästelemään Herran kertomusta ja muuttamaan näitä käsityksiä näistä ihmiskeskeisistä kertomuksista, joita lukija on ehkä omaksunut. Tämmöisistä kuningassankaritaruista, jotka vaikuttaa muinaisista ajoista lähtien jo paljon aiemmin Mooseksen kertomus. Nyt kirjoittaja näyttääkin, että Mooseksen tarina ei ole tarina vauvasta, joka näyttäisi ihmiskirkkauden, vaan Jumalan kirkkauden. Herra valitsee ulkoisesti samantyyliset elämänpolut Faaraolle, jota tämä Sargonin tarina ikään kuin tästä kuninkoiden jälkeläisistä edustaa, ja Moosekselle. He ei ole ulkoisesti niin erilaisia, heillä on saanut samanlaiset puitteet. Tehdäkseen selvästi, että he on muuten hyvin erilaisia. Toinen on jumalista ja toinen saatanasta. No lopuksi, mikä piirre sitten erottaa Faaraon ja Mooseksen tai Jumalan ihmisen Faaraon ihmisestä? Hebrealaiskirjan luku 11 jakeesta 23 sanoo, uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimiä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Hebrealaiskirjan kirjoittaja on vahvasti sitä mieltä, että Mooses valitsi Kristuksen pilkan ennen Egyptin aarteet. Miten tämä Herran suuri kirkkaus siis menee eteenpäin hebrealaiskirjan mukaan? Hyvin pienten ihmisten uskon kautta. Me emme luonnostamme näe tätä Jumalan kertomuksen hiljaista etenemistä, siksi meidän tulisikin opiskella sitä jatkuvasti. Me odotamme spektaakkeleita, meidän kykymme näkee usein vain ihmisten suuret teot. Uskon kautta Herra vaikutti heissä hänen kirkkautensa. Jos uskot tänään Jumalaan, voimme puhua erikseen siitä, kuinka järkevää ja perusteltua se saattaa olla, miten se hyvinkin on. Mutta perimmäinen syy, ainoa syy tähän uskoosi on se, että Herran kirkkaus tulee sinussa julki. Hän tuo oman kirkkautensa sinussa julki siinä pienessä uskossasi, joka sinulla on. Tuomio ja pelastus jatkaa vyörymistä eteenpäin. Mooses lyö kuoliaksi egyptiläisen. Mooses edustaa jälleen Faaraan vallan haastavaa todellista valtaa, joka ei näy siinä hetkessä päällepäin. Se ei vakuuta siinä hetkessä. Apostolien teot 7.25. Hän luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta antaa heille pelastuksen, mutta he eivät ymmärtäneet. En usko, että teksti ottaa kantaa siihen, valehteleeko kätilö tai tekeekö Mooses väärin. Se alleviivaa sitä elävän Jumalan voimaa Faaraan keinotekoisen voiman yli. Tällaisen miehen kautta Jumalan pelastava rakkaus ja liittolupaukset menisivät eteenpäin. Faarao vain lopulta kuolee siinä luvun 2 lopussa, niin lakonisesti todetaan. Uusi käännekohta alkaa. Mooseksesta tulee muukalainen. Ei ole enää paluuta sinne Egyptin tarinaan. Hän on jo vanha mies eläessään midianilaisen papin luona perhe-elämää. Mooseksella ei ole kotia, ei selvää identiteettiä. Hän jää odottamaan toista kotia. Jumalan lupauksen täyttymistä uudesta maasta. Kuinka monta mutkaa Mooseksen elämään mahtuukaan, jota on ehkä mahdotonta inhimillisesti selittää, jotka myöhemmin sitten sopii Jeesukseen. Hän ei ole kuitenkaan vain Jeesusta ennakoiva kuva, vaan hebrealaiskirjan perusteella hän uskon kautta noissa hetkissä elää Kristuksessa, Kristuksen hengessä. Hän näkee synnin epäuskon kamaluuden, Kristuksen vanhurskauden ja tuomion. Todellisen pelastuksen peruspalikat on jo läsnä. Kaiken tämän pohjalta, mitä on tullut sanottua, mitä varten sinut on luotu, on kamalan ihana kysymys. Mikä on sinun osasi tässä tarinassa? Olet luotu vain ja ainoastaan yhdestä syystä, että Jumalan lupaukset tulisivat kauttasi ilmeisiksi, joko tuomioksi tai pelastukseksi. Se on aika vavisuttavaa. Se pitäisi herättää meissä Jumalan pelkoa. Rukoillaan, että se herättää meissä Jumalan pelkoa. Miksi Faara oli olemassa? Toimijakseen vastavoimana, jonka kautta Jumala tekisi oman kansansa kukoistuksen vain ilmeisemmäksi. Oman kirkkautensa vain ilmeisemmin. Minkä sovellutuksen tästä voi tehdä? No siellä raittikarnevaalilla yksi keski-ikäinen rouva kysyi ihan aidosti minulta, että miten se teidän usko sitten niin kuin arjen tasolla näkyy? Miten se näkyy silloin, kun te ette ole täällä juttelemassa ihmisten kanssa? No selitin jotain kaiken tekemisestä Jumalan kunniaksi, kuinka kaikki nyt määräytyy uudella tavalla, koska en tavoittele omaa kunniaani, vaan Jumalan kunniaa. Nyt kun olen lukenut toisen Mooseksen kirjan, niin huomasin, että itse asiassa se on vain totuudesta puolet. Toinen puoli on se, että itse asiassa usein etsin juuri sitä omaa kunniaani, jos olisin ollut sille rouvalle ihan rehellinen. Eikä minussa ole usein Herran pelkoa. Usein kotona tarvitsen enemmän anteeksi pyytämistä ja enemmän anteeksi antamista. Ja yhtäkkiä Herran pelko kirkastuu turtuneelle syntiselle ihmiselle. Hän, jolla on kaikki valta kirjoittaa minut ulos tästä hänen omasta kertomuksestaan, antaakin kirkkautensa tulla esille elämässäni pelastuksen kautta. Pelastuksen, joka annetaan kaikille Kristuksen armossa uskon kautta. Kaikille, jotka laittavat luottamuksensa häneen. Jotta Herran kirkkaus tulisi julki maan päällä. Ei siis ole ohitustietä. Emme voi kertoa parempaa tarinaa astumatta hänen kirkkautensa tielle. Jos yrität kertoa omaa tarinaasi, ajaudut lopulta vain naurun alaiseksi, kuten Faarao, ja tuhoudut. Psalmi 2 ja 4, selkeä viesti kaikille tällaisessa hengessä eläville ihmisille. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä, jotka pitävät neuvoa häntä vastaan. Emme voi kertoa parempaa tarinaa vähättelemättä hänen rakkauttaan. Ei ole pelastusta ilman kärsimystä, ei vapautusta synnistä ilman synnin tunnustamista. Hänen rakkautensa on kirjoitettu Exodukseen, näetkö? Meidät palautetaan Kristuksen ristille nöyrinä kantamaan hänen pilkkaansa, omistamaan hänen vanhurskautensa uskossa hänen täydelliseen elämänsä, isän tahdon toteuttamiseen, kuninkaalliseen iloon, joka katsoo sitä kärsimystä pidemmälle, täyttymykseen, joka on tulossa. Uskon kautta mekin katselemme häntä jo nyt, kuten Mooses teki. Uskon kautta hänen kirkkautensa tarina antaa maailman tulkitsemiseen ainoan sapluunan, joka synnyttää meissä ylistyksen ja hänen kirkkautensa loistaa. Rukoillaan lopuksi. Rakas taivaallinen Isä, anna meille nähdä, kuinka tämä kertomus on meidän kertomuksemme, kuinka siinä on peruspalikat läsnä. Siinä on sinun suvereeni, sinun rakkaus pelastuksessa ja tuomiossa, sinun oikeudenmukaisuus, sinun kirkkauden julistaminen. Siinä on läsnä Herran pelko ja sinun omiesi usko. Pyydän, että muutat meidän yleistä ymmärrystä, paradigmaa, sitä, miten me näemme maailman ja tulkitsemme sitä. Muutat sitä niin, että meidän elämämme muuttuu, kun me katselemme sinun tarinaa, jota sinä kerrot. Jeesuksen nimessä, aamen.